təvəkkül məsələsi Quranda qeyd olunub. Hədislərdə var. Allah Taala buyurur ki, "Vəmən yətəvəkkəl aləllah və huvə hasbuh." Hər kəs Allaha təvəkkül etsə, Allah ona bəs edər, kifayət edər. Təvəkkül nə deməkdir? Təvəkkülün mənası yəni vəkil etmək. Vəkillik deməkdir. Yəni bir insan hansısa əməlində Allahı vəkil edir. Burada bir neçə mənaya diqqət yetirək. Birinci budur ki, vəkil nə zaman insana lazım olur? O zaman ki, insan o işin öhdəsindən gəlmir. Adi dünyada baxış belədir. Əgər bir insan öz işini görürsə, buna vəkil ehtiyac yoxdur. Əgər bir işi bunun biliyindən, qabiliyyətindən, qüdrətindən kənardırsa, bu məcbur olub bir vəkil tutsun. Bu bir. İkincisi isə vəkil tutmaq o demək deyil ki, insan bütün işlərdən əlini götürsün. Özü bu işin arxasındadır, amma bacarmadığı hallarda vəkilə müraciət edir, onun işlərinin qaydasını salsın. İnsansın və ni'məl məula və ni'məl vəkil. Allah Taala ən gözəl rəhbər və ən gözəl vəkildir insana. Ki, o zaman insan Allaha vəkil edir ki, bir işin öhdəsindən gələ bilmir. Bir işlə üzləşib və həmin vaxtda bu öhdədən gələ bilmir və çarəsiz qalır. Belə çarəsiz halda Allah Taala istəmir ki, insanlar ümidini üzsün. Ümidini Allahdan üzməyin özü böyük günahlardan biridir. Ki, həmin ümidsizlik insanlara intiharı verir. İnsanlara məhvi yolları göstərir. Mömin, müsəlman heç vaxt Allahdan ümidini üzmür. La tərmətu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən heç kim ümidini üzməməlidir. Allah Taala belə çarəsizlikdə bir gözəl yol təqdim eləyir. Ki, odur ki, yəni sən bacardığını etmirsən, indi artıq sən çarəsiz qalmışsan, əlindən gəlmir və bu yolun arxasında narahatsan, həmin halda sən həmin işivi yalnız Allaha təvəkkül et, yəni Allaha vəkil et. Və Allah Taala sənin işivə özü baxacaq və problemimizi həll edəcək. Və bu doğrudan da belədir. İnsan üçün ən gözəl mövqeydir bu, Allah insana öyrədib. O demək deyil, mənim özü əlimdən gələn işi etməyəm, deyəm Allaha təvəkkül etdim, bu olmur. O ki, mən qalıram çətin vəziyyətdə, həmin vəziyyətdən çıxış yolu Allaha təvəkkül. Əgər kim doğrudan ixlasla Allaha işlərini təvəkkül etsə həmin vəziyyətdə, mütləq Allah Taala ona xilas yolu verəcək və onun işlərinə özü yetişəcək və həll eləyəcək. Buna yəni bizim etiqadımız var, həm görmüşük, həm də inanırıq.
Təvəkkülü bu cür qəbul etmək lazımdır ki, təvəkkül sözünün mənasından bilinir ki, təvəkkül vəkil olaraq. Yəni, bir günlər bir insan özü üçün vəkil tutursa, bu vəkil onu haqqını müdafiə edirsə, onun adından rahat çıxış edə bilirsə, biz haradasa arxain oluruq ona. Amma bu demək deyil ki, biz əlimizi qolumuzu sallamalıyıq, oturmalıyıq bir qırağda ancaq vəkilə xeyr. Biz də çalışmalıyıq, eyni zamanda vəkil də bizim işlərimizi görməlidir. Allah təbarik və təalənin vəkaləti haqqında Quran buyurur ki, وَتَوَكَّرَ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا Allah təbarik və təalə təvəkkül eləyənləri, təvəkkül eləyin Allaha, çünki Allah təbarik və təalə vəkalət üçün kifayətdir. Yəni ki, hər bir insanın vəkalətidir. İmam Muhammed Təqə aleyhissalam, İmam Cavad aleyhissalamın bir hədisi var, buyurur, üç şey insanı peşman etməz. Biri budur ki, insan tələsməkdən özü çəkinə, tələsməkdən çəkinən. Biri məsləhətdən daim hər bir işini məsləhətlə görə, biri də budur ki, Allaha daim təvəkkül eləyə. Bu üç dənə xüsusiyyət ki, biri də Allaha təvəkkül etməkdir, bu insan heç vaxt peşman etməz.
Quranda ayələrdə Allah buyurur ki,
Allaha təvəkkül edin, o sizə kifayətdir. Kifayət qədər bu mövzuda ayələr var. Allaha təvəkkül edən insan heç vaxt ümitsizliyə qapılmır. Quyunun dibində olsa belə, Həzrəti Yusuf kimi Allah onu quyunun dibindən çıxarıb Misirin əzizi etməyə qadirdir. Yəni, bütün vasitələr insandan üst çevirdiyi zaman insan Allaha arxalanarsa heç nədən qorxmaz. Həzrəti İbrahim oda atılan zaman Allahın adını zikr elədi və oda daxil oldu. Quran buyurur ki, o da onun üçün sərinlik və salamatlıq yeri qərar verdi. Yəni, bütün odun yandırma xüsusiyyətində Allah dəf etməyə qadirdir. Bu, insanın təvəkkülünün gücündən asılıdır. Təvəkkül müvəffəqiyyətin rəmzidir, insanı məqsədə çatdırır, həm də mənəvi aramlıq bəxş edir insanlara. İnsan bilsə ki, qüdrətli bir Allaha sığınıb, o Allah hər şeyə qadirdir. O zaman ən çətin situasiyalarda belə ümitsizliyə qapılmaz və naümidlik xəstəliyinə düçar olmaz. Bəzən intiharların sayının artmasından danışılır. Müəyyən bu tip hallardan danışılır. Bunun əsas səbəbi insanın Allaha arxalanmaması. Bəzən o kritik situasiyalarda insanlar ümitsizliyə qapılır. Odur ki, onun səbəbindən də belə deyək, intihar və bu kimi hallara əl atırlar. Təvəkkül müminin xüsusiyyətidir, təvəkkül iman göstəricisidir. Ona görə də Quranda buyurulur ki, Allaha təvəkkül edin, o sizə yetər, Allah sizə yetər. Hamı sizdən üst çevirsə belə, Allah sizinlədirsə, siz heç nə itirməmişsiniz. Təvəkkülün mənasıdır.
Təvəkkül özü yaxşı bir halətdir, çünki hər adam o təvəkkül edənlərdən olmur. O halətə çatmağın özü bir məqamdır, mütəvəkkilin məqamı. Ki insan o qədər Allahı tanıya, o qədər etibar edə Allaha, o qədər Allahı təsdiq edə və o qədər zehnində Allahın qüdrəti formalaşa ki, bu çətin işdə Allah yadına düşə, deyə mən Allaha tapşırdım işimi. Çox zaman şeytani fikirlər insanı bu fikirdən yayındırır və insan Allahı unudub, təvəkkül edir həmin çarəsizlikdə elə bir sahələrə ki, onların özlərinin ehtiyacları var, ehtiyacısındadırlar. Və nəticədə işi də alınmır, öz dəziyyətə düşür. Və təvəkkül etmək özü böyük bir məqamdır. Ona insan ixlasla, düzgün əməllə, düzgün etiqadla çata bilər.
Allaha təvəkkül etmək əl üstə qoyub sadəcə nəyisə gözləməkdən ibarət deyil. Yəni, insan öz həyatını normal şəkildə davam etdirməlidir, öz həyatı üçün çalışmalıdır və eyni zamanda bu işlərdə Allaha təvəkkül etməlidir. Bu, bəzən cəmiyyətdə fərqli anlaşılır, hətta qədim zamanlarda da, yəni Peyğəmbər səhabələrinin zamanı, ondan sonraki dövrlərdə də belə bir hallar baş verirdi ki, insanlar ilahi təvəkkül, Allaha təvəkkül etməyi sadəcə ibadət və bütün hər bir şeyi Allahın üstünə yıxıb belə onun ixtiyarını qoyub ancaq ibadətlə məşğul olmaq kimi qəbul edirlər. Məsələn, bir dəfə İbn Hişam deyən bir şəxsin dövrü zamanında o özü İslam peyğəmbərini uşaq ikən dərk eləmiş bir şəxs olub. Onun zamanında bir kişi bir sadə günün ancaq ibadətlə keçirir və öz ailəsini də Allaha həval etdiyini deyir. Ailə, uşaq səfalət günündə, məsələn, dəfələrlə gəl deyirlər ki, biz azından ölürük, uşaq ağlayır. Amma bu, öz həyatının bilir ki, mənə Allahın ibadətinə ayırmayın, mən sizə Allaha təvəkkül edirəm sizin barınızı və Allaha pənah edin, onunla da alın. Bu məsələ, həmin o kişinin həyat yoldaşı gəlir bir digər dostuna bu barədə şikayət edir. O dostu da gəlir buna deyir ki, qardaş, sənin Allah təbarək və təala ibadət üçün bir vaxt qoyub, ailə üçün bir vaxt qoyub, insan dünya həyatı üçün bir vaxt qoyub. Bu həyatları, bu vaxtları sən qarışdırma. O da onu qınayır ki, sən niyə mən Allahın ibadətindən ayırırsan? Bu cür insanlar bugün də bizim zamanımızda var. Ki, biz heç bir işin dazı getməyə, yalnız ibadət edək, Allah da özür olsun yetirəcək, təvəkkül eləmişik Allaha. Bunlar səhv fikirlərdir və İbn Hişam da belə bir mübahisənin üstünə çıxır, deyir ki, mən İslam Peyğəmbərinin zamanında eşitmişəm ki, İslam Peyğəmbəri zöhr namazından sonra, ikinci rəkətdən sonra, üçüncü və dördüncü rəkətləri tez-tez qılır. Sahabələr təəccüblənir, ya Rasulallah, niyə görə sən namazı tez-tez qıldın? Cavabında buyurur ki, mən o namazı qılanda qulağıma bir uşaq səsi gəldi. Və düşündüm ki, əgər bir uşaq səsi bu məsciddən gəlsə, mütləq bu uşağın anası namazdadır və mən iqtida elədiyi üçün uşağına baxa bilmir, ağlayır. O uşağın səsində, uşaq səsində mənim tabum yoxdur. Mən ona görə Allahın ibadətini tezləşdirdim ki, ta uşağı ana gedə, öz uşağını götürə, sakitləşdirə. Və dedi, belə bir ümmətin, belə bir peyğəmbərin ümmətisiniz. Odur ki, sizin ailəviz əgər acından ağlayırsa, narahatçılıq varsa, siz mütləq ona məşğul olmalısınız. Çünki sizin peyğəmbəriniz belə bir insan olub. Hətta orada İbn-i Hişamdan soruşurlar, ey İbn-i Hişam, sən haradaydın o məsələ hadisə olanda? Deyir, ağlayan uşaq elə mən özüm idim. Belə bir hadisələr var ki, bir mənalı olaraq, məsələn, bir nəfəri, sahabələrindən bir nəfərin İslam peyğəmbəri dəfnində onun cənazə namazını qılır. Namazdan sonra sahabələr yaxınlaşırlar ki, ya Rasulallah, əgər sizin əlinizdə bir miqdar Beytülmaldan nə isə varsa, bunun ailəsinə verərdiniz. Deyir, məyər bunun özündən bir satılacaq bir miras qalmıyor mu ki, məsələn, bir gün sataq ondan əldə olunan məvacibi bu övladlarını verək? Deyir, xeyr, bu elə bir ehsan sevər bir insan idi ki, hər bir şeyini ölməmişdən qabaq satdı, payladı və övladları, büyümləri indi acıdılar, yəni bir çövəyə möhtac vəziyyətdədilər. Deyir, əgər siz bunu mənə cənazədən qabaq desəyiz, dəfindən qabaq desəyiz, mən icazı verməzim, sonra müsəlman qəbirstanlığına bastırasınız. Yəni, ailədə, ailəyə rəğbəti İslam bu qədər dəyər verir. Hətta hədislərdə var, buyurur ki, əgər ibadət 10-dursa, onun 9-u ailəyə xidmətdir, ailədə xidmətdir. Bu məsələlərdə bəzən məsələn insanlardır ki, biz təvəkkül edirik Allah. Həzrət Musa aleyhissalamın zamanında Bəni İsrail, onlar iki məsələn İslam, Həzrət Musa ilə o qədər də yaxşı, xoş münasibətdə olmurlar. Olan Həzrət Musa xəstələnəndə neçə dəfə gəldilər, ona dərman təklif etdilər ki, bu dərman səni sağaldar. Həzrət Musa üçündə də dedi ki, mən Allaha təvəkkül edirəm və sizdən heç bir dərman qəbul etmirəm. Və üçüncüsündə Allah təbarək və təala Həzrət Musaya o dərmanları qəbul etməyə əmr etdi. O da deyir, ilahi, mən istəyirəm, şəfamı səndən alam. Allah təbarək və təala buyurdu ki, əgər Allah o dərmanlarda şəfa qoymuşsa, sən onlardan heç vaxt şəfa alamazsın. Əgər dərmanlar sənə şəfa verəcəksə, mütləqdir ki, bu Allahın iradəsində olacaqlar.
İslam dinində insan öz taleyinə cavabdeh olan bir varlıq kimi təqdim olunur. Yəni, Quranda insan aciz, məsuliyyətsiz bir varlıq kimi təqdim olunmur. İnsan öz taleyinə görə məsuliyyət daşıyan, öz əməllərinə cavabdeh olan bir varlıqdır və hər hansı bir nailiyyət əldə eləmək üçün çalışmaq və səy etməsi lazımdır. İnsan pasiv şəkildə oturub, əlin üstünə qoyub, hansısa bir gözləntidə ola bilməz. Hər zaman nəsə əldə etmək istəyirsə, bunun üçün çalışması lazımdır. Çalışmadan heç bir məqsədə çatmaq olmaz. Bu, maddi məsələlərə də aiddir, mənəvi mövzulara da aiddir və işlərin həlli üçün də Allah müxtəlif vasitələr yaradır. Bir nəfər dua edirdi ki, İlahi, mən heç kəsə möhtac eləmə. Həzrət Əli əleyhissalam bu duaya etiraz elədi. Bu, yanlış bir duadır. Çünki insan digər insanlara ehtiyaclıdır. Öz ehtiyaclarını ödəmək üçün başqa insanlara müraciət eləməlidir. Bu, tam təbiidir. Dua edəndə də məni şər insanlara, nalayiq insanlara möhtac eləmə. Bu, daha doğru dualar. Yəni, insan vasitələrə möhtacdır. İnsanların işini Allah vasitələrlə tənzimləyir. Amma burada önəmli olan məsələ bundan ibarət ki, insan bəzən vasitələrə diqqət edib, hədəfi, məqsədi yaddan çıxarır. İnsan bəzən öz taleyini başqalarından aslı hesab edir və Allahı unudur. Unudur ki, bütün bu nizamı yaradan bir Allah var və bu vasitələri tənzimləyən, bu vasitələrə istiqamət verən bir varlıq var. Onun adı Allahdır. Yəni, insan çox vasitələrə diqqət eləməsi, ümidini ona buna bağlaması yanlışdır. Təbii ki, işlərimiz üçün müxtəlif vasitələrə müraciət eləməliyik, müxtəlif vasitələrə əl atmalıyıq, amma bunların vasitə olduğunu unutmamaq şərtidir. Ona görə hədislərdə qeyd olunub, biri digərinə desə ki, sən olmasaydın mən həlak olardım, sən olmasaydın mən ölmüşdüm, bu Allaha şərik qoşmaq kimidir. Çünki bu olmasaydı Allah digər vasitə ilə də onu ölümdən tutaq ki, qurtara bilərdi. Ya hər hansı bir çətinliyimiz olduğu zaman Allah bir vasitə olmasa digər bir vasitə ilə çətinliyimizi həll eləməyə qadirdir. Bunun ən bariz nümunələrindən biri hədisdə yerinə yetirilən bir ayindir, Səfa və Mərvə arasında olan səy. Bu Həzrəti İbrahimin həyat yoldaşı Həzrəti Hacərdən və oğlu İsmaildan qalmış bir əməldir və bu İslam dini də bunu həccin bir ayininə çevirib. Yəni, çox insanlar bu hadisə ilə tanışdı. Peyğəmbərə Allahdan vəhy gəlir ki, oğlunu və həyat yoldaşını Məkkə kənarında qoyub qayıtsın deyəsin. Orada otsuz-susuz bir səhra olur. Yəni, orada nə ot, nə yemək olmur. Və körpə İsmail su istəyərək ağlayır və anası iki dağ arasında gəzir, su axtarır. Ümitsiz olub qayıtdıqdan sonra Həzrəti İsmailın ayağının altından zəmzəm bulağının qaynadığını görür. Bu hadisədə böyük bir hikmət var. Yəni, insan çalışmalı, göstərməli, məqsəd üçün çalışmalıdır, amma eyni zamanda bəzi hallarda çalışdığımız yerdə yox, başqa bir yolla Allah bizə bizi məqsədə çatdıra bilər, nəticə verə bilər. Ona görə də bu bütün vasitələr bizdən üst çevirdiyi zaman insanın heç vaxt ümitsiz olmaması təvəkküldür. Təvəkkülün mənası vasitələrə arxalanmamaq və vasitələr bizdən üst çevirdiyi zaman ümitsiz olmamaqdır.
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.